Ar valdības lēmumu uz dīkstāves pabalstiem pretendēja ap 73 tūkstošiem darba ņēmēju 40 nozarēs, ieskaitot transportu un pārvadājumu, viesmīlības, turismu, sporta un kultūras jomas. Līdzīgu risinājumu gatavs izmantot arī pašvaldības, tomēr pašlaik likums to neatļauj, atzīst Latvijas Liela pilsēta asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis.
Piemēram, olimpiskie centri, kas ir reģionos, kuri pieder pašvaldībām, tās ir kapitāla sabiedrības, kuras šobrīd arī ir apturēta viņa darbība pilnībā, un jautājums, kādā veidā viņām var palīdzēt. Tur arī var ieviest dīkstāvus šo te atbalstu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Šoferiem var iesniegt dīkstāvus pabalstu, bet pašvaldībām šobrīd nav nekāda likumiskā rāma, lai šādu pabalstu sniegt.
Šajā pašvaldību argumentā ieklausījies finanšu ministrs Jānis Rērs, kurš attiecīgu deleģējumu pašvaldībām lūks apstiprināt valdībai.
Patreizējā likumdošana normatīva aktu neparedz ne pašvaldību, ne valsts uzņēmumu iespēju izmantot dīkstāves normas un likumi. Līdz ar to valsts par katru šādu uzņēmumu lems atsevišķi, un es piedāvāšu likumā, kurš noteiks uzņēmumu atbalsta, kriterijus ielikt arī punktu par to, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt līdzīgos kriterijos arī atbalstu saviem uzņēmumiem.
Lielo pilsētu vadību un finanšu ministrs arī vienojušies, ka pieejamais Eiropas struktūra fondu finansējums nebūtu izmantojums garantiju programmās uzņēmējiem caur Altumu, bet gan turpmākajos mēnešos, kad Covid krīze jau būs aiz muguras, uzsvēra finanšu ministrs.
Šeit ir izkristalizējies viedoklis, ka valsts kasa ir ļoti labi veidojusi līdzekļu uzkrājumu nepieciešamo un praktiski Altumam pietiek ar tiem līdzekļiem, kas ir valsts pārziņā, lai veidotu šo programmu, bet Eiropas fondu līdzekļi paliks investīcijām celtniecībā, infrastruktūrā un tā tālāk, lai tad, kad mēs iziesim no krīzes, mums būtu finanšu līdzekļi, lai varētu stimulēt ekonomiku. Šeit būs pozitīvais efekts gan valstī kopumā, gan arī pašvaldībā.
Lielo pilsētu pārstāvji arī guvuši apliecinājumu, ka valsts neplāno Covid krīzes pasākumu risinājumus uz pašvaldību rēķinu. To uzsvēra Viktors Valainis.
Mēs no finanšu ministra šobrīd saņēmām viennozīmīgu apstiprinājumu tam, ka pašvaldību budžeti netiks aiztikti. Mēs varam rēķināties, ka mēs varam veikt izmaiņas esošā budžeta ietvaros, kas ir ļoti svarīgi šajā brīdī, jo pašvaldības ir principā galvenais pilvens šobrīd jebkuram iedzīvotājam attiecībā uz palīdzības sniegšanu.
Lielo pilsētu asociācija arī cer ar valdību saskaņot datus, pēc kuriem mērīt Covid krīzes ietekmi uz ekonomiku. Tas būšot svarīgi, plānojot budžeta izmaiņas ilgtermiņā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.